Sortzetiko kardiopatia arraroa. Gizarte zitzaile ikasketak, 23 urterekin azaroaren 7a, Aloeder proiektua eta Zorrotzekin, beste proiektu bat. Aloña Erauzkin Mendizabal, mi esker.
Kaixo, egunon.
Ongi izan dut?
Oso ondo, primeran, ezin hobeto.
Ba, Tolosan gaude, Euskal Herria plazan, etzara bertakoa, baina gertukoa bai.
Bai, berrobitarra naiz, eta arro esango beti berrobitarra naiz dela, matxe, herri txikitako bizitza eta kultura, baina Tolosan azkenen bizitza asko ite deu, asko etortzen gara, merkatu kemen dauzkeo, jatetxe kemen dauzkeo, eta bizitza askoz gehiago da herri txikita, baina. Orduan, ba, olakotan, ba, Tolosa, gertu atzega.
Aloña, Sortzetiko kardiopatia arraroa, diagnostikatua daukazu, hori noiztik diagnostikatu zizuten?
Bueno, askoz gehiago luzatuko nitzake, baina pixkat labur bilduz, azkenen ikusten entzuleriare aspertzen hasi zaitera, ja? Hoi bakarrik aldaukuzu kontatzeko eta egia arrazoi dute. Baina bai, olaxe intzan Aloeder proiektua ezagun, olaxe hasi nintzan ni, eta horrek bere presentzie mezio, ez? Bai, Sortzetiko kardiopatia badauket, Sortzetiko esan nahi du ba jaiotzaz diagnostikatua den gaixotasun bat, bihotzekoa, eta ba jaiota segituan nire gurasoi esan zien, aurrau, ez da aurrera aterako, aurronek bizitxaropena ba oso txikia du, eta ez daukau teknika izresnaik aurrau aurrera ateratzeko. Eta behitu nola dan, bizitza, gorputza, gizakia, hemen hau, gaur zukin, ze gaur da ezpiko pintxo bajaten, ze esango izupa.
Eta gaur jada, 20, zen badituzu?
25 urte. Bai, 25 urte, baino, 23tik 25era esango nuke bi urte dauzketela, beste bizitza bat hasi nulako.
Eta 23 urte egin aurretik, Aloña, nola gogoratzen duzu haurtzaron erabezaro gaztaroaren hasiera?
Ba, oso ondo. Esango nuke, hor 23tik 25era eta 0tik 23erako bitarte hori askatasun hitzak ezberdintzen dula. Nik haurtzaroa eta nerabezaroa oso aske bizi izan ditut. Beti esaten den bezala bizitza normala indet kakotxa tartean. Ez esan nahi etorrekin, ba nik ikasketa batzuk dauzkat, unibertsitateko bizitza ezagutu dut. Independizatzearen basaltori ere bizitu nun, parrandak egin ditut, jendea ezagutu dut. Mila histori bidaiatu indet, mila historietan saltxatan sartuta eo naiz, eta oso askea, oso librea, oso zoriontsua, izan naiz beti konstiente, inoiz ez diate izkutatu, zer da hon, baino kontzientzia hortan aske eta goxo, bizitu naiz. Bai.
Eta 23 urte egin zenituenean, Aloña, zuk ondo gogoan duzu ez? Azaroaren 7a?
Bai, jo, 7a, behitu, egon naiz denbora aldi bat 7 zenbakia gorrotatu indetena, ze 7 zenbaki horretan azaroan 7an lehen eta orain ba, bizitza aldatu zaitez, horreontzan arrakala bat, eta ekainaren 7an lehen urtean kaleratu ninduten bajan egon da. Orduan, 7a gorrotu nun, baina gaurkoz, ez dakizeatik, maitatzen hasi naiz, zenbaki hori behitu nola dian gauzak, eh? Bai, ze azaroan 7an, ba, San Pedroi besarkada bat eman da urrun arte esan nion, junin nintzen, takikardia bat eukin nun, oso momentu zaiek izan ziren, baina umorea pixka talde bat eutzita, gorra, gogoratzen duten ero, basatet jolin, hain gazteiko bizitu beharra ez, baina aldi beren ze ikasketa, ze hortxe ikustezu bizitza zer dan, benetan, bizitza bai joala ikustezun hortan, esatezu, jo, ba, aukera dauketen ero, bizingo naiz. Eske, ez dago besteik, ze iruditzen zaigu heriotza lotze deu helduaroekin, lotzen deu istripuekin, baina heriotza hemen dago. Heriotza eta bizitza eskutik doaz.
Takikardia bat bizi izanak nola baldintzatu zaitu, ez? Aipatu diguzu 0-23, askatasunarekin gogoratzen duzula, 23-25 aldaketa handia izan da?
Bai, brutala. Kristona. Aurrekon batek esatezian, ez? Nik esaten nion, jo, eskeia pertsona gaixo bat naiz, eta esan zaten munduko errespetu guztiakin, baina irutu zaizu etzela pertsona gaixo bat. Eta esan nion, guztiz adostukin. Ze 0-23 bitarte, nire medikuei ere esaten nion, jo no soy una persona enferma, jo enfermo, como tu. Baina 23-25 urte hauetan, osea, bi urte hauetan, bai naiz pertsona gaixo bat. Zergatik, egunero botikak hartu behar ditutelako, eta ez bakarrik atarroa dauketaren parazetamol, egunero 9 pastilla hartzen ditut. egunero efektu sekundarioak sofritzen ditut, egunero baldintzatuta nago, gaur hau ite aukiko otet, zemut sentituko ote naiz, bidaiatzea, ba hobe egazkin batez badezu hartzen, oxigenazio bajua daukazu hobe mendiaz bazea juten, orduan askatasun horretatik oso urrun bizi naiz. Bai.
Eta egunerokoan, Aloña, zure inguruak, aipatu diguzu, ez, sare sozialen bidez edo esaten dizutela, hori bakarrik aldaukazu kontatzeko, ez? Gutxi balitz bezala, ez? Hor, ni asko asarratzen ez, sare sozialen, ba, oztasun horrekin, ez? Eta xola izu, ez? Zizu gustatzen kontatzen duana, ba, ez entzun, ez jarraitu, baina ingurua nola sentitzen duzu?
Kriston, ba, egia esan, arro, nekin. Bai, beti, hau guztiakin hasi aurretikan, beti ikusi ditut, joalo, ze bizitzeko gogoa daukazun, ze ikasketa ematen diguzun egunero, eta orain proiektu txiki hau pixkanaka, ba, bere haziak erein ondoren, ba, fruituak ematen hasi dan hontan, ba, oso gustoa, oso arro, ondoan, beti bezala, ez da oraingoa. Eta ni behaieta ze bai arro, zen ni gaur hemen nao, behaien eziketagatik, behaien maitasunagatik. Eta ni gaur horrelakoa naiz, beraiek jaio nintzen egunetik, ez zutelako, gaztelera esaten demezela, tirarlatua, ez zuten amore eman. Hartu zituzten erabakiak brutalak izan zian. Behaien erabaki bakoitzari esker, urrungo eta para pasa naiz. Orduan, eta atzo behitu ondartzan egon nintzen, eta lehen guzuk esan ziten, jo, piloa jarraitza zaitut, eta esan egon barkatu, nola? Zun ere lehen guzua zea eta zuken azu jarraitzen. Osa, mundu virtual hori hor dago, bai, lan politia sortzen ari da eta sari politia sortzen ari gea, ez? Baina familia eta betiko lagunak ez diazue jarraitzen, osea, zeaten nere sarea, ez dakit nola esan, hankalurren, betikoa naiz.
Konta eguzu, murgilduko gara, eh? Aipatuko dugu gizarte ezitzaile ikasketak ere aipatuko ditugu, baina zer da aloe der eta noiz eta nola eta zergatik sortu zenuen?
Ai, aloe der. Aloe derri asko zor diote, eh? Baina bai behak enei, eh? Bai, zezorroi politia sortzen egea elkarrekin. Aloe der esango nuke dala, bai, ba, komunikabietan eta sare sozialetan dagoen figura bat. Momentu honetan, ez, ba, buru osasuna, kritika soziala, gizarte hezkuntza, terapia, sare lana, lantzen duen proiektu bat. Eta Aloña beste gauza bada. Aloña da, gaur hemen, zukin elkartu, eta jok, iztengo zeu, geturde ezbiko pintxoa behar dut. Bi gauza ezberdin dia. eta aloe derra zizan, ba, behitu. Askotan, entzungo zuen ja jendeak, baina entzun ez duen bi hoientzako esango deu. Nei, ba, kaleratu ninduten lanetik. Eta nire bikote, esan jo, udara bikaina izan da, pixkat aztuet, ez? Ze realitate gordina daukaten. Baina berriz iraia dator. Eta berriz denak lanen hasiko zate. Eta ni etxen. Ze azkenen, emakume, esangoet, emakume batzun autua da, ez? Ba, etxean geratzea, beste batzuna derrigor, ez da olako besteik. Baina nire autua izan zuen ikasketa batzuk ateratzea, independiente izatea, autonoma izatea, eta egun batetik bestea. 5 minuturen baitan, hoi guztia, pikuta juntzan. Orduan, zaien esango nuke, bai gaixo efektu sekundario hauek eta gaixo bizitzea hau ez dela erresa, baina mentalki gehien kosta zaitena, eta beti kostako zaitena, eta beti ukiko etorrunruna, jo, independiente izan nahi dut, emakume aldundu bat izan nahi dut, eta ezin dut. Hoi da, eguneroko borroka. Eta horregatik hasi nintzen, ba, aloeder proiektu honekin, horregatik hasi nintzen, jo, ba, alo, ba, ikasketa badauzkazu, ba, ezin badezu instituzio baten, ontan lan egin, hau jorratu, ba, hasi zure baitan, hasi zu, zerbait iten, ze badazkazu tresnak. Eta mendiko izan nahiko nuke, tresna dauzka, bali madazkau, aprobetsatu. Eta gaur egun sare sozialak, Jesukriston tresna dia. Garatzeko hau guztia, nahi sare sozialak posturorako, ez zaizkit bat gustatzen are gehi, esango nuke alderdi gorrotu etela. Ze hoi ez da bizitza reala, eta horren mina hundi egiteu gaur egungo gizartean eta nera bezaroan. Baina ikusarazteko arazok, ikusarazteko daukun kakapila, irutzeit kriston tresna diala, eta hola xasin itzen, eta hortan jarraitzet, noiz arte? Bazakit, jende aspertu arte. Thank you.
Aloederrek elkarrizketak egiten ditu, gisa honetakoak, bai, gutxe gora bera, eta kolaborazioak ere bai, euskarak ere horregotea merezi du, ez?
Dudigabe, eta jende askok esan dite, jo, zatik ez da gazteleraz asten, gehiago aziko zea, gehiago iritsiko zea etxe gehiotara edo toki gehiotara. Eta bai, aber, anistasuna hor da, ez? Eta ez na horren aurka. Baina euskara gukit ez badeuzen ekin gau. Eta gehiago esango izut, nik ez dut proiektu honekin nire osasuna kaltetu nahi. Zasen nahi etonekin. Nahi dituko baliate, Madrildik, igual, esango bate batek, hau, arroputze, baino, ez, ba, kolaborazio bat iteko, ez, horietako komunikabideen baten. Nik ez dut Madrila jun nahi. Nik Euskal Herrin, goxo, gehien ez den Miramonen, etxetik ordu erdia, inaidet goiz pasa bat, esan nahi, hankak lurren, argi euki zergatik hasi nintzen proiektu honekin, eta txorik burunez. Nik ez den osasuna kaltetu nahi, eta inaidetan bakarra da, osasuna zaindu.
Horrere ondo ezberdinduak dauzkazu, ez? Alde batetik daukazu, zure sare sozialak aipatzen ditugu, baina gaur egun Instagramen mugitzen du asko, eta TikTokek, ez? Baina zu aritzen zara Instagramen baduzu zurea, Aloña Erauzkin Mendizabalen profila esan daiteke, eta Aloederrek beste bat dauka, ez? Ezberdintzea gustatzen zaizu.
Bai, eta gehi osango izut, Aloederren hasi nintzenetik, ba, pixkate zenbaki gehiago iten edo jarraitzaile kontua jarraitzen duen jende gehiago biltzen, Aloña Erauzkin Mendizabal itxinun, eta ez detera biltzen. Ze hori izan postureoko Aloña Erauzkin. Eta horre bai klik bat inun, esan, borratu nituen argazki guztik, borratu nun dena, bakarrik utzi nun ezkontzakoa, izuna ez asarretzeko, baina egun politia zalako doigo batzeko horrekin, baina jazta, Aloña Erauzkin Mendizabal hoi niretzako gordetzet, nire jendeantzako, eta Aloeder aste burutan ez da existitzen. Eta existitzen bada, da jun naizelako kultura, euskal kulturako ekitaldin batera, baina aste burutan aistarrazunean geha, eta hoi publikatuko dut, baino kitxo. Jasta, bestakin nune hona izela eta ez, jendea etzaio, etzaio inporta.
Aloña, komentatu diguzu lanetik bota zintuztela baja baten ostean, eta guzti hori nola tramitatzen da? Gaur egun ez gaitasuna lortua daukazu, sindikatuekin zaude, nola dago mundu hori?
Beda, hau jakinai bazue sakon, publizioa epizkatingot, eta liburu bat idazten nahi naiz, eta liburu hortan sakon pausoz pauso dena azalduko, azalduta dago ja, esango ditut, atalo idatzita dago. Dago atal bat ez gaitasuna, eta hor nire egoera berdinen dagoen horrei laguntzeko asmotan dago dena ondo azalduta. Baina esan dezaketen bakarra da bidea ez dela bat ere erresa. Ez da bat ere erresa. Ze ez da erresa honekin bizitzea, eta gainetik zure frenten daun gorbatadun horrei azaldu beharra gaixo zaudela, oso jebia da. Moen gaur egun asko erabiltzen da hitzoi. Oso zaila da. Bai, eta mentalki txiki ite zaitu. Bai.
Sumatu duzu prozesu hortan indarkeria matxistarik?
Bai. Dudigabe. Bai, bi adibide jarriko ezkizut behitu dago naiz. Osakidetzako inspektore gizonezko batekin. Eta horrein dela bi aste honitzen, ja inkapazitatea lortzeko tribunalen emakume batekin. Eta ni abokatukin nabil, eta bueno, urte terdiko borroka batean nabil, ez? Eta nire abokatuak esan zuten prestatuta jun, azkenen osasuneko perituak dira, zaila da, zail jartzen dute. Eta jun izanen Osakidetzako inspektore, ana, Mentolosan, gizonezko bazan. Eta bueno, arek... yo te aconsejo que el día que vayas al tribunal lo vayas con los labios pintados. Es que con esos ojos azules, ¿quién te va a creer que tienes tal? Bai, hoy...
Baina zu medikoaren paperarekin joan zinen, ez?
Dudai gabe, berdin du. Eta gero tokatu zait tribunalea pasatzea, eta benetan esango izut, nik erregutzen nuen gizonezkoa ez tokatzea. Izan daitekela gizonezko oso atsegina, eta nik nire medikoa kardiologoa gizonezkoa da, Osakidetzakoa, eta Madrileko Lapazeko kardiologoarek gizonezkoa da, eta biak zoragarrik dira, honekin ez dut esan nahi, baino aldi beren, inspekzio bi zehauetan, bai sentitu etoi, eta hau ere esatea irutzait egokia dela, ez? Aldiz hori emakumeakin oso urduri junintzen, zeia bestetik pasa nintzen, eta oso atsegina izan zen. espazio oso seguro baten sentitu nintzen, eskutik heltze ziten, tu lucha ha terminado, bastante tienes, empieza a vivir, eta besteak aldiz, no vayas con los labios pintados, orduan, ba, hoy bai, 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 hoy bizituet.
Ba, lortu duzu, Aloña?
Ba, oraindik ez, esan ziten, oain dela hiru aste honitzen, eta hiru aste barru, bialduko jatela, emaitza, eta hemen hau, mobila denbora guztin, zera, atzo amai esaten nion, selektibidade neon ginen bezala, berra, probatzen ez, hemen abil, erabaz, zera, tarjeta de seguridad sozial hor sartuta, zera. Oraindik ez dakit, baina ez din momentutan, esango jate, ez gaitasuna badaukat, bi gauza ezberdin dira, hau ere ondo azalduta dago, eta inkapazitatea ba, aber, ikusiko du.
Horren arabera ere dira diru sarrerak, ez, azken batean?
Bai, baina ez pentsa...
Etzea berastuko,
gauza bada ez aberastea, eta beste bat, autonomo izatea. Ni ez nahi zinioiz autonomo izango. Ez. Ze totalakin emateizue, bueno, el 55% de la base kotizada, hasta que ze, eta absolutakin el 100%. Baina nik gradua maitu nun 22 urtekin, 23kin eman ziten, orduan kontukatea, ze base kotizada daukaten. Absoluta lortuta ere, 101 lortuta ere. Bitu hoi, zautzat. lortuta ere, ze geratuko zait. 900 €, horrekin, aztu alkilerrak, aztu bakarri bizitzea, aztu.
Aipatu zu, Aloña, pasaden bat ezagutzen zenuela, zuk sumatzen duzu jendeak ezagutzen zaituela gehiago, sare sozialetan hasi zinenetik?
Bai, ez dizut gezurik esango, bai. Bai, ala da, eta oso gustuan nago, politia da. Baina bai, anekdota kontatuko izut ikusiko zuen, ez totalmente natural, eta ez dauket eskrupuloi, aurreko igande honetan, oia, izterra zuen ginen, eta jo nintzen, hileroko bigarren egunakin, tono bariotako minakin, eta baina jo nintzen. Kilo bat makillaje bota, eta zaldu ginen, da, jende asko, ba, tal, kasoitea, eta lehen bai, lehen bai jende asko ezagut, azkenen Tolosan lehen denak ezagun geha, ez? Erretxiki dia, eta ezagut, baina lehen igual, kaixo atxaldeon, kitxo. Oain jendeak itzein nahi dunekin. Ez, ba, zuiten aizean hau, profesional bezala, jendeak iteu, ba, munduko eskubide guztiakin, eta politia da. Baina, ba, igual ez daukazu egun ona, eta ite ez balin mazu, nik ez denai inolaze jendea pentsatzea, jo, iozaiok, ez, betikoa naiz, eta zera, baina, bai nabaritzezu, oi, o, zebiltzan horre TV-ko, teleberriako, ai, alo eder, eta hemen zaude, jo, grabatuko izau, bale, bai, oso ondo, baina, bai nabaritzezu, eta oso pozik, oso pozik, eta eskertuta.
Eta norbaitek espekatu izu, Augustiz, ez ezagutzatik, sare sozialetan eta hasten zarenan mundu hori nola den, ala gutxinak ikasten ari zara, eskaintzak jasotzen eta zer hona hartu zerrez, nola egin?
Inok ez dituz zer esplikatu. Nik beti argi ukitu gauzak, beti hankas hartzezu, eta ikasitezu ez, baina erronda hona da, erosasunan landu nahi detela. Orduan, eskaintzak iristo zaizkit atzo bertan, gora bihotzak saiotik idatzez ziatean, publiko bila da biltzala, itezaia entrevistak publikoi baita ere, gaueko behatzik eta laur denen Bilbon. Aste azken, hauztak ez egunetan grabatzen. Ba ez noa, bi aldiz idatzi jate, ez noa, pena mateit, noski baiet, ze hor gehiago lortzezu, engagement esaten da, baina, nio ez noa, ni gaueko behatzik dena hankak puztu inda, eta nekatuta, orduan, betonan ere txenago, gatzuretan hankak jarrita, ez dakit dola esan, bai, baina, oi, erroan nire burua zaintzea, eta hortik, ba, nire filosofian, nire baliotan sartzen den guztiai, bai ez esaten.
Murgiltzen nintzen, barruan eramana isladatuz.
Aizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat gilakatuz.
diseinu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Soinuek eraman ninduten ondar goxo aietan galtzera, aizearen leunkada sentitzera, barneratzean aldentzera. Aizearen astindutan askatuz, gorputz libre bat bilakatuz, kriseinu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan, kriseinu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan. Gorputz libre bat bilakatuz, kriseinu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan, kriseinu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan, kriseinu baten argitzalpean, gorputzen itzalekin jolasean, gorputz libren dantza leunetan, mugarik gabeko mugimendutan.
Zure osasuna zaintzaz ari zarela, baduzu erronka bat ere ez, osasun mentalaz ari zarelako, eta zuk gizarte ezitzaile ikasketak egin zenituen, beti nahi izan zenuen osasun mentalaz arduratu?
Ba, beitu, ni beti umezalea izan ez, aurrak izugarri gustatu zaizkit, ludotekan herrin ume guztin bigarna matxo izan ez, eta iritsi zanen aukeratzeko momentua, nire bikotean arrebak esan zuten, jo, zuk, komentzituko zenuke edo zin, edo zerritia daugezun itz jarioakin, jo, aurrak ez baino, pixkat irikizazua banikoa. Eta behak ikun itzan, ate irikita, UPV-a, etxeura, Donostia, eta nik usunun gizarte ezkuntzako foietoa mantziaten, eta ikusunun zertan lanin nezaken graduo ikasita, eta sonen, jo, hau da nire tokia, olaxe, eta eskerrak, guain, umek bai, momentu bateako, baina nire goera pertsonala medio, esatet eskerrak, ez nula magisteritza ikasi, ze buf, eontzatxe umekin egun guztie. Eta aldiz, buru osasuna, psikiatria, zoragarri eruditza zait, eta baita ere ukikoet beti hor arratxoak kazetaritza ez ikasi izana. Bai, ze oain ikusentzun Mondragonen badago, baina bain dela, nik noiz, 18 urte, usain da kontu gatea, dela 6-8 urte, etze hon, orduan Bilboa joan behar nun ikastea kazetaritza, eta bihotzitoari kasu eginda, nire gaixotasunari kasu eginda, ba, erabaki nun ez jutea Bilboa, Donostin amatxon ondoan gelditzea, baizpare, eta hola gizarte hezkuntza ikasi nun, baina oain momentu honetan hain ez ziten gizarte hezkuntza, eta komunikazioa. Orduan, ba, super gustoa aukera honekin.
Osasun mentalaz ari zarela, zuk ere kolpeak jaso dituzu, ez? 23 urterekin handiena, pentsatzen dut laguntza ere behar izan duzula, ez? Eta hori ere normaltasunez aipatzea komeni da, geroz eta gehiago.
Dudi gabe, bai, bai, bai. Baina, beitu, nola gean, ni hoi gizarte zitzailea eta buru osasunen espezializatua egonagatik, nahi ondoko nire familiak, inguruko jendeak, bikoteak esataziaten joa, lotzaitu ondo ikusten, hasi psikologon, laguntza askatu. Eta berriz diot, ni hortan espezializatuta egon da ere, esaten hon, ni baki nola kudeatu, ni emakume fuertea naiz. Emakume fuertea zer da, psikologora ezgutea? Eske bidaz barneratuta daukau, noi? Makume fuertea da zure ahulezik aurrez aurre ikusi eta esku hartzea. Kito. Makume eta gizonezko. Esan ez, pertsona fuertea izatea hoi da, aurre itea honei. Aldezun goxotasun handinakin eta denbora zuk markatuz eta oso ezberdina da erakutsi dikuten hortatik pertsona fuertea izatea.
Aloe derre proiektuan Euskal Herriko eta Euskaldunak diren ospetsuei atea jotzen diezu. Nolako izan da prozesua?
Jo, ba, oain hasten naiz bidatzen oen dela urte bete gutxi gora bera asinun iraien, augustia. Eta egun baten, nola, sanu, ba, Instagram hartu behar dut, eta idatzi behar dut pertsonaia ospetsui. Eta esan dizutena, oain zorionez, ba, jende gehiagok ezagutzen nago edo sarea. Gero eta handiagoa da, eta erres onartzen dizkiate elkarrizketak, erresago behintzat. Baina guztiz ez ezaguna zeanen, eta zure txeko sofatik ama bakarrik ezautzen zaitunen, ba, esaten, hau de salsera, baina, ba, esaten, ba, saiatingo naiz, eta ez ezko hor dago, ez? Eta, jo, ze jende esku zabala dago Euskal Herrin, hasiera-hasieratik denek beraien etxeko batek iriki dizkiate, errestasuna jarrizkiate, gora ipatu induten ere lana, zabaldu indute, eskezin dut gehiago eskatu.
Zuke, tarte horretan, ez duzu beraien atal ospetsua lantzen, ez? Baizik eta horrek nola eragiten dien beraiei eguneroko bizitzan?
Hoi da, bai. Esan dizutena, nahi postureo amorbo guztia gero eta gutxigo gustatzen zait, ikusietelako bizitza eta eriotza elkarrekin doa zela, ez gala ezer, ez gala ezer. Orduan, ba, pertsonaia famatu hauen atzen ere, pertsona bat bada hola, ez urreta haragizkoa, sinisten nun, eta bain, bueno, egiaztatu dut guztiz, eta bai, ba, dibidatzu jartzearen ez, ba, Erikaka pilotariarekin, txapelketa puru-puruan zeuden, semifinaletan zeuden, eta nion galdetu horrengatik. Galdetu nion, orain dela, zutoroitzen, barkatu Erik, laurte, iru, nezgoatzen, sufrituzun perikarditisan ingurun. Eta horren nola utzi dion, kirolari bezala, ze minutzi dion, buru osasuna nola landu duen, Aitzibergarmendiakin, bai, pixkat, ba, bere aktriz edo antzezle?
Bai.
Antzezle aktore ze hau gogorarazi deu, eta ikusi deu merezidulako, merezimendu handia daukelako, kriston emakun bepuskadalako, baina beakin suizidioa landu nun. Zebeak oso gertu bizitun prozesu bat izan da. Jon Plazaola. Jon Plazaola, ba, zautzeu eia Madriden, eta ez dakit nun. Eta Jon Plazaolakin, bai itzen genuen itxasotele saiaz, oantxe hortan aitu alako, baino arrakastan ingurun itzen nion. Euskalduna izanik Madrilgo alfombra gorritan zer galdetu nion. Jokin Altuna genion. Bazakit bere ibilbide guztia jo Jokin, ai ama, eta ez, oi Jokin edauka egunero, bizajok, eta kaso aspertuta da dena ongo, hortaz, galetu nion, oi nola damakin. Orduan, ba, eta jende ezagunare hor dago, jende ezaguna, ni bezalakoa, egunero gaixotasun batena kontra borrokatzen duen jendea, atea jotzeit, esateit, jo, zure bozgoela joa ibili nahiko nuke, endometriosia ezagutarazteko, etorri. Orduan, ba, dena da.
Zuk laguntzen duzu hori ikusarazten, ez?
Bai, bueno, bai, nik edo aloe der kontuak, nik baino gehiago, ez? Nik saltxa eta nik, ba, igual, bozguraiu ateoi irikitzet, baino gero beraie dia usarta, beraie dia protagonistak, eta beraiek kontatzu beraien testigantza.
Eta, Aloina, badaukazu bat hola benetan nahiko zenukena, bueno, bat baino gehiago, ez? Eta agian bere agendagatik edo oraindik lortu ez duzuna.
A ber, nik neukan bai ezautu nahi nun, Eta behakin beti esate du zurito bat hartu nahi nu, baina izan ja el top de los top Aitziber Garmendia. Eta gaur egun behakin erlazioa daukat, WhatsApp ezitza ite deu, kriston konexioa daukau, elkartzen geha, netzako illa da, la krem, esan nahi, bueno, Madrilen egon gehan ene bai bihotzeko proba batzukiten, behan zeon, deitu ziten, kafe bat elkarrekin hartu genuen Madrilen, osea, netzako aitzi berzan, kristona, gehiago, teierian aiak, baitan, zora garrik, behaiekin grabatu daukat, baina etzan ondo aitzen, tordun berriz grabatu behar deu. Ez dakit, jende zoragarri dauke Euskal Herrin, bai, denetik, eta Iban Garate, Aitziberren podcasten esan, no? Iban Garate ondo bali maka, eta kaso galdera guztik aztingo zaizkit, bai, bueno, Xabier Euskitze, baitare arralitzeke, Metxartzaius, Maialen Lujanbio, bueno, hor badaude batzuk oso interesgarrik, ez? Bai.
Zorionez, bai.
Bai, badaude.
Aloina, iritsi zen momentua, eskaintza bat jaso zenuena, aipatu diguzu, Zorrotze argitaletxaren eskutik, idazteko. Idaztea ere bada lagungarri, terapiaren parte izan daiteke. Nola jartzen zara zu horritxuri baten aurrean?
Ba, idaztea. Idatzi eta aztea. Hoxe kontuatu nahiz dala idaztea. Lehengon batek esatezun, jo, eskizuetzea idazlea. Eta esan nion. Eta zein daba idazlea. Euskal filologia ikasi duna, espainol filologia ikasi duna bakarrik. Idazlea da horritxuri baten aurren jarri eta bere barrua ustutzen duen oro. Baita, eskio zin, idaztea librea da, idaztea askatasuna da, idaztea ustutzea da. Eta netzako, kriston terapia izaten nahi da. Kristona. Terapeuta, psikologo, psikologak denak zoragarri dira, baina ausartuko nintzake esatea, nire kasun, eti esatea, eta azpimarratzet, netzako terapia ikonena idaztea izaten nahi da. Eta beti ongo naiz eskertuta Zorrotzei, aukera honen gatik, Maitan Ormazabalei, Igor Meltxorrei, eskeniaten eta maigainen jarriaten aukera honen gatik, zeske izugarria izaten nahi da.
Lehen pertsonan ari zara?
Bai, lehen pertsonan. Jaio nintzen egunetik, bertan, sartzen nahi naiz, ni, baina iruditza zaiten ez, bizi bihotzak eztanda egin arte, nire esaldia da eta liburuaren izena. Hau ez dala bakarrik Aloinara euskin. Honen atzen dago nera naia. Dode nere gurasok. Bizitu dutena, bizitzen ari dira eta biziko dutena hil arte. Beraiena baliz bezala gaixotasuna, beste inork ez bezala. Nere bikotea, 9 urtez, nekin dago. Beak ondo asko daki, gaixo daon pertsona baten ondoan bizitzea, zer dan. Orduan, naon, ni eta daude elkarrizketak. Beraien paperetik, zer.
Eta honek, noiz ikusiko du argia, badakizu?
Ba, publikatu nuen, liburua idazten egin itzala, esan nien, jo, ba, nire helburua da, bibazueke ajun nintzen lehen gurten iraien, ba, pixkate aurkeztea edo nire proiektuaren berri ematea, hasiera horren berri ematea, eta nire helburu nagusia da, ba, ametsa jarri mardialako, ez? Akaso ez diate deitzen, eh? Bai, bueno, nik botaitet, iraien, urtebeten ondoren, depresioa gainditu, hau guztia sortu, eta fruitu horrekin, nire fruitu hor, nik sortutako, nik eraikitako fruitu horrekin, bibazueke ajutia iraien. Hoi litzake nire helburu nagusia.
Liburu eskutan?
Bai, gustatuko litzaiake, atera daiteke. Liburuarekin jun eta atera daiteke.
Euskaraz ari zara?
Bai, dudik gabe. Badaude zatik igual gazteleraz baitzeiten detenen, ba, Madrilgo medikoak zesan dit, ba, gazteleraz, baino dena euskaraz bai, dudik gabe.
Zuk inoiz pentsatuko zenuen iristen ari zaren tokira, idaztea, ez baita makala, liburu bat idaztea.
Gogorra da. Batzutan esatet zenek zatu otein, nahi, hemen sartzea. Baino beti egia da idaztea pilo bat gustatu zaitela, irakurtzea, euskaraz gehiago. Eta nera ma beti esateu ez, nire haurtzaroko jolasik gustukona, zala hartu papera, hartu lapitza, eta idatzi. Idazten nuen, nera maak igual bazkaltzeko ze jarri zun. Hoxe zan nire jolasik, eta beti neukan hartxoi. Nenek zehuz idatzi behar depa. Nun pentsatuko inolaz ere, hau guzti, keba. Eta hasi nintzanen, lehen gurten aloeder proiektuakin, enun inundik ino espero, jasotzen nahi nahi zen maitasun festau. Inundik ino espero, keba. Eta irutzai zorretan nahola, eta aiketen txiki hori, basa ez nahi zaliketa hobetu nahi ten, noski.
pandemia pasada, baina ez da hain aspaldi, kasik atzo zen, ez? Eta zuk takikardia eduki zenuenean, oraindik iaia hortxe genbiltzan, protokolo oso zorrotzekin, zuri iruditzen zaizu Aloe Eder proiektuarekin batera, ez ezagutzen ari zaren pertsonak, ez bakarrik ospetsuak, anonimoak erari zarelako, osasun mentala nor, sumatzen duzu arrakala bat?
Bai, dudigabe. Bai, ze hau gaina hitz egiten un podcast baten, dudigabe pandemiak indu. Arrakala izugarria sortu du Euskal Herrin, Espainin eta mundu mailan. Ba, ate asko itxi zaizkigu, familiako kil zaizkigu, erantzunik gabeko galdera asko gehatu zaizkigu airen, zalantza asko daude, zen ikuste, pertsona bat depresiona arrakalen eraitzen danen dala, ez dulako erantzunik bilatzen. Galduta sentitzen da, nire kasun behintzat, oi, zergatik nahi, zeatiko hain, zein dut gaizki, ez? Beti galderak sortza zaizkigunen erantzunik gabekok, ordun galduta sentitzea eta depresionen, bueno, behintzat, tristura hortan erortzen gara, ez? Diagnostiko depresio esatea oso erresa da, eta akaso, ausartare bai, eta enuke nahi. Baina tristura hori hor dago, eta gizarte mailan nabaritzen da, batez ere gaztetan, gazteai, zen erabezaro. Zen nik atzera begiratzen dut, ez? Lehen galdera indiazu, nire erabezaroa eta nire erabezaroa askatasunen bizitu nun. Gaixo egon argatik. Gaur egun, hemendik bost urtera galdetu nerabe izan den bati, zure erabezaroa gatik, eta esango izu etxen sartuta gandala. Orduan, uste erantzun dizutela.
Zure zain nengoela, Tolosan Euskal Herria plazaren bila. nerabe asko, gurutzatu dut, eta beti ikike amunarriz gogoan, ba, aspaldi ez nintzen etorri, eh? Bueno, ez dain aspaldi urte bete izango da, baina Ipurdiko galanta hartu dut, oso euskara gutxi, baina oso oso gutxi, entzun dut, ez dakit den kale konkretu batzuetatik pasan izelako, edo egoera orokorra ote den Tolosaldean nagusi den iritxo honetan.
Sare sozialeta itzuli ez? Sare sozialetan ze konsumitzen da gaztelera edo euskara? Netflixen, ze konsumitzen da gaztelera edo euskara? Gaztelera. Orduan gaztek zeitegu, ikusitako errepikatu. Eta lehen, oen dala urte asko, nik nire aita, aitona monei, entzun da ez. Gaztelera zitzaiten zuna jauntxotzat hartzen zan, garrantzi gehiago zeukan Euskal Herrian, gaur egunak aso berdina gertatzen nahi da. Eta urte asko pasadia. No, gaztelera ez dituguna, ba, kaso intelektualagoa da, gehiago daki, eta ez da hola. Euskaraz dena sortuta da, no, harakatu imar dugu. Eta erabili.
Zuk ere esan diguzu, ez? Somatzen duzula, komentario edo presio pixka bai jauzi egiteko gainontzeko hizkuntzetara.
Bai, eta anedota bezala, Jon Plazaolak zintzilikatu nun podcasten, ia da, Jon Plazaolak ja ikusleria handia dakala Espainian. Ez, Madri inguruan, eta Netflixen dabiltzanen jazkenen, ba, normala da, ez, Castellanoz jende asko konsumitzen du beraien produktua. Baino jaso genitun komentario iruzkin batzuk Instagramen, gracias por nada, seguir en vuestro ghetto, komentario batzuk, aten itzela pilatesetik, eta esan nula, isilik gelditu gara eta erantzunin behar dut. Eta erantzunun euskeraz. Ze esan nun, euskeraz erantzute badet, amorrukin erantzutea eukiko ez dutetutik entendituko. Eta euskaraz erantzutea mezigu nere ikusleriak. Ze podcasta euskaraz da, Aloe Eder euskaraz da, eta ni euskalduna naiz. Eta Jon Plazaolak ere erantzun intzun. Bai, ze euskal produktu eskasia dago. Eta baita ere esango nuke euskal produktu asko egiten dela euskaraz bai, baino erroa espainola.
Espainolez pentsatuta euskaraz ekoiztuarren.
Bai, eta kaso kiston saltxotan sartzen nahinez, baina nik asko konsumitzet, ikusentzunak, oain gainak gehiago ez, ikastegatik, elkarrizketa asko ikuste ditut, bikoteak askotan esaten, oain ari altzea, eski asko ikastea, beste izen ni ez naiz kazetaria, nik gizarte zitzaia naiz, eta bai da egia lotura bat badagola, bazkenen konbentzitzen, saretzen ez den, gizarte zitzaia batek ez bali magizan edaki, ez? Baina asko ikastea, baina ni saretzen naiz konsumitzen euskeraz. Dena ezin da, dudigabe, gazteleraz ikustea ere eta ondo da, niko ez dut esango. Baina euskeraz balin badaukeo, behintzat uko ezin. Eskertu.
Ba, Aloina, eskerrik asko, Eta irailan espero dugu ere, ba, zure liburua eskutan edukitzea eta salgai egongo da noski, liburu dendetan, eta mila esker elkarrizketa onartzeagatik.
Jo, zuei gainean ulertuta daukaten ez emakumeen irrati bada, astero emakume bat elkarrizketatzezu, euskeraz, ez?
Bai.
Ba, joa. Zegei esan, ba, hau dena labur biltzen irrati bat. Eskerrik asko zuei, muxo handi bat.
Hiri hartan izan zen, ia maite minez, lokartzen ginenean, esnezatxe ginez, gozea sezinez, hordirik jakin minez, Eriotzaren atxa antzeman ezinez. Kalean ganibetak tabernan babesa, ilargi eta argi herri matraketxa. Esku baten zerbeza, etxerako pereza, amilde giratzea, zer gauza erreza. Zure irri barrea, lore basa mortu, gudu ere muzabal, izarazko ortu. Zure aserrea sortu, tabarkamena lortu, berriz zure azpian nazazun zigortu. Zaitut lehenengo aipuan, larru dardarak datoz zontasun prestuan, atseginen estuan, lamiak apustuan, hankak zabalik eta bihotza esku. Hartan izan zen, ia maite minez, lokartzen ginenean, esnezatxe ginez, gozea sezinez, hordirik jakin minez, eriotzaren atxan, antzeman ezin. Gozea sezinez, hordirik jakin minez, eriotzan.